Vážni diváci, vážni poslucháči, vítam vás u ďalšej epizódy podcastu Mladí a ľaví, oficiálneho podcastu mladých sociálnych demokratov. Moje meno je Tobias Longaver a po mojej ľavici sedí môj spolumoderátor Kubo Slašťan. Kubo, čau.
Zdravím.
No a naše dnešné pozvanie prijal podpredseda strany Smer sociálna demokracia a poslanec Európskeho parlamentu Erik Kaliňák. Erik, vítaj medzi nami a ďakujeme, že si prišiel.
Pozdravujem a ďakujem pekne za pozvanie.
No tak včera, 17. november, výročie Nežnej revolúcie.
Udialo sa to veľa. My sme chceli úplne inak začať tento podcast inak, akože, ale včerajšie udalosti nám to nedovolili. Jednak USA povedlo Ukrajine ostreľovať ruské územie. Boli tu protesty a bol aj s ním strany. Takže čím by sme začali?
Tak 25. výročie založenia v podstate najúspešnejšej politickej strany na Slovensku. To je taký pekný základ. Z námestí sa údajne ozývalo, že slobodu. Neviem, Erik, povedz nám k tomu dačo.
Tak 25 rokov, keď si spomeniem spätne na seba, tak myslím, že som moja najväčšia starosť bola, aký si kúpim nový peračník, takže je to naozaj, zbehol ten čas a ten smer si prešiel svojimi prirodzenými vývojovými fázami a vlastne to je aj to asi dôvod, prečo je ešte celkom stále úspešný, lebo sa vždy vieme proste na to pozrieť na novo a držať nejak proste krok s danými trendami a myslím si, že ľudia oceňujú hlavne asi v tejto najnovšej verzii smeru takú tú otvorenosť, autentickosť, úprimnosť a nesem páčiť, že tvrdší jazyk, ale jasné posolstva. My sa nesnažíme nejak vajatať, byť ticho, pretože napríklad jedna z tých udalostí, ktoré si spomenul, dúfam, že si týkame, môžeme si týkať?
Jasné,
dobre,
jasné,
tak si týkame, ospravedlňujem sa, robí mi to ľahšie. Jedna z tých tém, ktorú si otvoril vlastne povolenie Spojených štátov amerických, aby používala Ukrajina rakety dlhého doletu na územie Ruskej federácie. To je za nás absolútne šialená eskalácia v poslednej fázi vojny, kedy sa silou mocou snažia buď zamedziť tým mierovým rokovaniam, ktoré ohlasuje Donald Trump a ktoré okamžite jeho zvolenie sme videli, že s Vladimírom Putinom volal aj Olaf Scholz z Nemecka, proste tá európska politika je tak naviazaná, medzinárodná geopolitika je tak naviazaná na názory Spojených štátov amerických, že len zmenou prezidenta sa zrazu zmenil prístup aj niektorých schopnejších lídrov v Európskej únii. Žiaľ, pán prezident Biden, ešte dosluhujúci, si pripravil takéto nemilé prekvapenie za nás, za smer. Hovorím, to je to, ako robíme aktuálne politiku. A jasné stanovisko dnes Roberta Fica, že je to zbytočná eskalácia, je to ďalší krok k tretej svetovej vojne a len keď sa pozrite na to, kto sa z toho teší ako mladý Soros, tak musí vám byť jasné, o čo tu ide, že ešte na silu vyprovokovať väčší konflikt, aby sa americká zbrojárenská lobby z toho ešte viacej tešila. A práve, poviem to tak, že bez ohľadu na to, aký máte názor aktuálne na Slovensku, Smer svoje názory jasne prezentuje, ale keď sa pozriem na druhú stranu politického spektra, či je to progresívne Slovensko, či je to Sloboda a Solidarita, od nich ani nepočuť vlastne, či toto schváľujú, alebo sú proti tomu. Keď som bol v relácii so zastupkyňou progresívneho Slovenska, tak začala strašným spôsobom hapkať. Vôbec jej nebola príjemná táto téma. Náš názor je v tomto úplne jasný, my sme proti tomu, ale úprimne ma zaujímalo, ak by bol dnes predsedom vlády pán Šimečka, čo by to schváloval? Bol by za to, aby sa využilo aj územie Slovenska na tieto typy útokov voči Ruskej federácie? Myslím si, že je úplne legitimné, aby sme sa politikov aj iných politických strán pýtali, aké by bolo vaše stanovisko, čo by ste robili vy. Ale samozrejme tým, že toto pre nich nepríjemná téma, tak ani média, ani slovenská opozícia o tomto nejak veľmi rozprávať nechce.
No a čo ja vnímam ako také menšie šťastie v nešťastí je, že som zachytil nejaké informácie, no a vlastne ešte stále ako keby Bielý dom sa nevyjadril k tomuto oficiálne, ale to akože preniklo to do médií, ale tam aj preniklo, že ono by to malo platiť len na tú Kurskú oblasť, čo akože Ukrajina okupuje, čo sa tam dajme tomu, že teraz bráni svoje pozície. Vnímaš to akože nejako lepšie aspoň, že je to iba akože ohraničené na jednu takúto, alebo to pre teba nehrá žiadnu rolu?
Ja súhlasím s tým, že Bielý dom sa k tomu vôbec nijak nevyjadril. Jediné vlastne vyjadrenia máme tak z Veľkej Británii, ktorá udelila rovnaký súhlas. Rovnaký súhlas prišiel z Francúzska. A môžeme sa baviť o tom, čomu to má pomôcť. Je to jasná provokácia zo strany Západu voči Ruskej federácii, ktorá určite sa to, k tomu nejak adekvátne, žiaľ, iba opäť stupňujúcou agresiou postaví, s čím teda my ako mierová strana nemôžeme súhlasiť a považujeme to za nesprávny krok. A či už je to iba na takú oblasť, alebo iba proti takým vojakom, na konci dňa nehrá žiadnu rolu. Proste toto nie je konflikt oficiálne, aj keď všetci vieme, že je, ale oficiálne to nie je konflikt medzi členskou krajinou NATO a Ruskou federáciou, aby sme takto do toho konfliktu zasahovali a vstupovali, pretože je to absolútne jasný vstup do tohto konfliktu. Však Spojené štáty americké sú v ňom už dlhodobo, dá sa povedať, že od úplného začiatku. A náš názor v smere je od začiatku konzistentný, hoci musím povedať, že na začiatku sme si za neho zlízli nemalú kritiku, až by som povedal veľkú agresivitu, ale my sme svoje postoje nezmenili, my si stojíme za tým, zatiaľ čo hovorím, tá opozícia je v tomto ohľade ticho, jediné čo sme ju mohli včera počuť opäť skandovať z námestí bolo Fico do basy, čo považujem za absurdné a osobne som tam videl teda banery alebo banér typu, že atentát sa nestal a že Eštok s Kaliňakom si vymýšľajú, čo je za mňa za takou červenou čiarou toho, čo si myslím, že je tolerovateľné v demokracii, že musíme sa k tomu nejak razantne vyjadriť a ja toto z tohto miesta chcem absolútne odsúdiť, pretože jedna vec je politicky nesúhlasiť, jedna vec je si možno nadávať alebo proste viesť nejaký konflikt, ale akože otvorene popierať atentát a nikto z predstaviteľov, ktorí boli včera na námestí, sa k tomu nevyjadril, alebo nepovedal, že chlapci, pozor, akože áno, chceme vymeniť Fica, áno, skandujme si, že dosť bolo Fica, ale akože nepopierajme tú realitu atentátu, pretože ten atentát sa stal. Ja mám pocit, že tým opozičným politickým stranám je to nepríjemné a myslím si, že sa z toho pódia normálne až vytešovali, že tam došli nejakí ich sympatizanti, podporovatelia, kde boli až zaplatení s tak absurdným transparentom, ktorý popieral atentát. To si myslím, že aj v rámci nejakej demokracie to je nepriateľné. Viete, aj u nás pri našom proteste sa stalo, že ten obľúbený Lubošov vtip s americkou agentkou si niekto vyložil a bol oveľa vulgárnejší, než by sa patrilo. Na druhý deň strana Sme ospravedlnenie. Ja som sa viackrát ospravedlnil, že som možno mohol zasiahnuť aktívnejšie z toho pódia. A z ich strany nič, médiá to vysielali, v denníku N to bolo, no, že ten transparent vyzeral, ako keby si ho doslova, že sa na ňom sústredili, aby to všetci videli, aby sa s tým polemizovali. Viete, robili sa tu prieskumy pána Klusa, ktorý teraz má nejakú tú agentúru z CIO, ktorá opäť na mňa pôsobí ako nie prieskumná agentúra, ale niečo, čo tu bude, je budované za účelom ovplyvňovania verejnej mienky. A oni otvorene dali do ankety možnosť, že atentát sa nestal. A ešte to obhajovali tým, že také zachytili komentáre na Facebooku, že sú ľudia, ktorí spochybňujú ten atentát, tak im to dali ako možnosť pri nejakej otázke, že čo si myslia o atentáte. Či s tým súhlasia, nesúhlasia, neviem čo, či bude vyšetrený, alebo že sa vlastne nestal. To je akože, hádajme sa, ja som zvyknutý na opozíciu v tom, že klame, alebo že manipulatívne vykladá realitu, ale popierať atentát je proste, to musí, to už z ľudského hľadiska musí byť za čiarou. A naozaj ma mrzí a je mi to odporné, že nikto z opozičných predstaviteľov sa včera a ani dnes k tomu nijak nevyjadril a nijak to neodsúdil. Hovorím, naopak, mám naozaj ľudský pocit, že ich vnútorne potešilo a zahrialo pri srdci, že majú takých fanúšikov, ktorí ešte aj atentát dokážu spochybniť.
A alebo na nich sa páči.
Tak ja som chcel len povedať, že vlastne podľa mňa účel demokracie je práve to, že ty svoje nezhody dokážeš vyriešiť bez násilia, hej, akože v tej demokratickej aréne. A teraz atentát v podstate zobere ľuďom, alebo bol to pokus, zobrať veľkej časti slovenskej spoločnosti, slobodu zvoliť si svojho vodca je veľmi zlý výraz, ale akože svojho nejakého lídra, veď zastupiteľa. Ako a, toto mi fakt niekedy vadí, keď sú tu strany, ktoré sa prehlasujú, že sú demokratické zastancovia tých správnych hodnot a tak ďalej. A teraz proste, aby som vedel napísať case study na to, že tu mám proste XY prípadov, kedy to je proste nedemokratické, akože či sa bavíme o tom, že silové zložky štátu stíhajú opozíciu, ako to bolo za Matovičovej vlády. Alebo napríklad v prípade tohto atentátu, pretože ten atentátnik proste očividne nejakým spôsobom bol nemusel byť napojený priamo na opozíciu a zúčastňoval sa napríklad na ich protestoch, hej. Akože ideologicky to bol ako keby ich človek.
Jasne, a ten atentát sa stal hlavne z politických dôvodov, tam treba rozlíšiť, viete, keby niekto strieľal na Roberta Fica, ja neviem, z nejakej ľudskej nevraživosti, alebo ja neviem, nejakým rodinným konfliktom, neviem, niečo proste, čo nemá nič spoločné s politikou, tak by sme sa na to mohli pozerať inak, ale to bolo naozaj za politický názor, za názor, ktorý vyhral vo voľbách a daný podporovateľ opozície sa s tým nevedel zmieriť. Používal argumenty opozície, ktoré počúval práve z pódy, na ktoré navštevoval. Takže áno, toto bolo absolútne nedemokratické a presne ja mám rád akékoľvek delenie politických strán a konzervatívne, progresívne, liberálne, sociálno-demokratické. Nech niektorých nazveme slniečkari, nech niektorých nazveme populisti. To je jedno, pretože je to stále v rámci presne toho ihriska demokracie. Lenže ten najnovší narratív, ktorý sa tu začal pestovať, budovať od roku 2020, dajme tomu, ktorý zrazu všetky názory, politické strany, ktoré majú názory, s ktorými teda médiá nesúhlasia, sú zrazu vytlačané mimo demokracie. Už tu máme skupinku, ja neviem, asi 4 demokratických strán a všetko ostatné problém, ktorý by bolo treba vylúčiť podľa nich, ale tam už končí debata, lebo potom naozaj, keď sa skanduje spody, že to je diktátor, tak potom je úplne prirodzené, že to vedie nie k polarizácii spoločnosti, ale k vyvolávaniu agresivity, lebo ja nechcem žiť pod diktátorom. Diktátora sa treba zbaviť. Historicky sa vždy zbavovalo násilím. To už je nebezpečné. Niečo iné, keby že tvrdia, že sme populisti, alebo hoci čo, nech je to pre mňa, za mňa je vulgárne, to nie je problém. Problém je, keď demokratickú stranu, a naozaj Smer je extrémne demokratická strana, aj počtom členov, aj spôsobom, akým sa rozhoduje v rámci strany, označia sa nedemokratickú za to, že sme mali iný názor počas očkovania, na vojnu, na, ja neviem, ukotvenie Slovenska v zmysle medzinárodnej politiky, že chceme robiť na všetky 4 svetové strany a nebyť iba taká tá rohoška pre väčšie štáty v rámci Európskej únie alebo NATO. A ako, viete, každý občan si môže voliť, koho chce. Ja mu to žiadnym spôsobom nechcem brať, len proste ľudský, keď som tam videl včera na pódiu rozprávať politikov o slobode. A to boli presne tí politici, ktorí proste obmedzovali slobodu názora v zmysle, že ktokoľvek, kto mal iný názor na očkovanie, bol osočovaný vulgárne aj zo strany politikov, aj zo strany médií, alebo teda novinárov. Obmedzovala sa sloboda pohybu. Ďalšia zo základov toho, čo sme si snažili vyštrngať, alebo teda moji rodičia minimálne. Potom sa obmedzovala, teda cenzurovali sa médiá. Opäť ďalší absurdný moment tých údajných demokratov. Zatvárala sa opozícia, líder 4-krát obvinený v opozícii, ani raz za nejakú korupciu, ale naozaj za politické tlačovky, za to, že usporiadali sme protest a tak ďalej. To sú proste úplne, ale že úplne absurdnosti a títo ľudia včera rečnili o demokracii a poslednú vetu, to sú ľudia, ktorí tým ľuďom, ktorí boli dole, pozerali na to pódium, skandovali s nimi, zobrali slobodu dnes usporiadať referendum a vymeniť nás. Zdarmo tam oni teraz vykrikujú, ako sú nespokojní občania s Robertom Ficom. Oni hlasovali za to, že typ referenda, ktorý sme tu v minulosti mali, už dnes nie je možný. Dnes nespokojní obyvateľia, hoci by ich bolo aj 98%, že by sme naozaj katastrofálne vládli, nič s tým neurobia. My sme tu proste na 4 roky vďaka ním. Vďaka tým lídrom, ktorí včera rozprávali o slobode, o tom, ako je dôležitý odkaz 17. novembra a podobné nezmysly. Proste je mi to úsmevné. Alebo no, skôr nakrcanie, než úsmevné. No.
Mňa by zaujímalo, ale ty si to vlastne vravel, že oni tam vykrikovali, že atentát sa nestal a veci takéhoto charakteru, že Fico dobasí. Áno. No ale nie je to ako keby v súlade s ich právom na slobodu prejavu? Že nie je to o tom, že si to môžu dovoliť? Alebo ako to takto? Kreslíš ti niekde červenú čiaru v tomto práve?
Nekreslím tú červenú čiaru v zmysle nejakej trestnoprávnosti. Mm-hmm. Nech si ľudia hovoria, čo chcú. Je to našou úlohou lídrov, aby sme ich viedli, úlohou médií, aby ich zahriakli. Ja hovorím stále, že tá politika je pre mňa proste futbalová hra v podstate, a kde tým rozhodcom kvázi by mali byť médiá popravde, teda samozrejme ľudia, ktorí by mali dostať nejaké informácie od médií, lenže proste ten futbal, čo sa hrá na Slovensku, je ale že nekonečne nevyvážený, kde sa na každú mikrochybu Smeru, za ktorú možno miestami ani nemôžeme, upozorňuje, dáva sa v úvodzovkách červená karta a okamžite sa žiada vyvodiť zodpovednosť a naopak druhej strane je prehliadané všetko. Ja nemám problém taký typ problému, že by som toho človeka, čo držal ten transparent, chcel zavrieť. To zase nie. nech si tam napíše, čo chce. Ale mám problém osobný s opozíciou, ktorá na to neupozornila a voči tomu sa nedištancovala, pretože toto je za hranou, presne tak, ako bolo pre mňa za hranou a žiadal som spolu aj s ďalšími predstaviteľmi, aby sme na druhý deň po tom nešťastnom proteste v Nitre, kde si to občania, nie politici strany, ale občania teda ulietli a použili vulgarizmus, lebo proste sa tak cítili, ako hovorím, aj pre nich mám pochopenie ako pre občanov, nemyslím si, že by mali za to znášať nejaký trest alebo niečo, ale proste úlohou nás politikov povedať, počkaj, tu stačí. My chceme vás presvedčiť o našej pravde, chceme, aby ste volili nás, ale nechceme, aby ste nás od nás žiadali, aby sme zatvárali tých druhých, alebo popierali realitu atentátu, pretože to popieranie reality atentátu, keď ten človek si myslí, že to tak nebolo, akože v poriadku, ale mám zásadný problém, keď sa to napríklad písalo v médiách, v ktorých sa objavovali hneď po atentáte rôzne blogy, ktoré to celé spochybňovali. Na to sme dané médiá upozorňovali, že to snáď nemyslíte vážne. A preto dneska upozorňujem politikov, opozíciu, že to snáď nemyslíte vážne. Že aj toto vám nie je sväté. Ja som rád, keď v politike sú nejaké veci sväté. Napríklad veľmi ťažko som znášal a kričal som v parlamente, čo vôbec nie je môjim zvykom, keď bola rozprava o trestnom zákone a opozícia nám tu začala rozprávať, že znižujeme dobu premlčania pri znásilnení detí. A že dieťa, ktoré je znásilnené pri 6 rokoch, už v 18 rokoch bude premlčané a vlastne nebude mať ani možnosť sa dožiadať spravodlivosti. A to tak nebolo. Tak nebolo, nič sa tam nemenilo. A naopak, ak je znásilnené dieťa, doba premlčania začína plynúť od 18 rokov a je 15-ročná a nikto zo Smeru s tým nič nerobil. Ale počúval som tam hodinu a pol kidov, emočných, najšpinavšie proste slova na nás, doznačovali nás za úplne všetko a proste realita bola úplne inde. Ale že úplne inde. A keď ste na nich navrieskali, že zobuďte sa, tak to nezabralo, tak ostali ticho maximálne. Ostali maximálne ticho, tak asi to teda nebude, keď čítam čierne na bielom, že to tak nejako tvrdím, tak ostanem ticho. Ale médiám to nevadilo, médiá na druhý deň tlačovka a opäť došli, že to je v poriadku, že znižujete dobu premlčania, ale neznižujeme. Ale im nie je sveté nič, to mi vadí, pretože napríklad téma dieťaťa, znásilnenia dieťaťa by fakt nemala byť predmetom nechutného politického zápasu.
No tak s tým sa dá, myslím si, že súhlasiť. Akože tuto vidím fakt ten problém, hej, že vlastne tá paralelná realita v kvázi, vieš, že ty tu máš ako keby nejakú občiansku spoločnosť a okej, okay, akože ona není proste homogénny obrovský subjekt, ktorý má proste, že jeden takýto cieľ, hej. A ja vidím, že tie médiá proste ako keby vytvárajú nejaký kvázi narratív, že toto sú problémy, ktoré by vás mali trápiť. Hej, ale tých ľudí trápia iné veci, vieš, že...
Napríklad predseda parlamentu. No. Predseda parlamentu je tohto pekný príklad, že médiá alebo vlastne aj opozícia tu vytvára, že toto je problém občanov Slovenska.
No jasné.
Ako vplyvňuje predseda parlamentu občanov Slovenska?
Áno, to sa snaží opozícia, ale zase chcem teraz trochu obhájiť médiá v úvodzovkách. A ešte pred voľbami som mal také posledné predvolebné video, kde som to poňal úplne obrátene, že prečo voliť Smer. A som hovoril, no lebo pri nás máte istotu, že akékoľvek naše zlyhanie médiá upozornia. Pri strane progresívneho Slovenska im budú robiť obhajobu, tak ako sme to videli pri tých rodine príživníkov Šimečkovcov, ktorí proste absolútne machinácie pri tých projektoch robili, či už počas vyúčtovania, alebo už počas súťaže, kde proste nesplňali základné zákonné podmienky, ale aj tak sa im zrazu darilo dostať do ďalšieho kola a vyhrať to. Tam ste videli tú prácu médií teraz, ale až teraz, až keď vládne Smer. Zrazu sem tam si prečítam aj o tom, že je problém cena masla, že im vadili drahé pohonné hmoty. Ale keď sme na to upozorňovali my v opozícii, keď bola doba, že Slovensko bol jediný štát s Maltou, ktorý nič neurobil, aby znížil ceny pohonných hmot, ktoré vyrastli kvôli politickým rozhodnutiam, uvaleniu sankcií na Ruska a aj proste lockdownov počas pandémie, tak vtedy to bolo v poriadku. Vtedy, čo vlastne má vláda s cenou pohodných močak, oni za to nemôžu. V čase, kedy 25 štátov spravilo opatrenia, či už to bolo odpustenie DPH, alebo nejaké, ja neviem, dotácie, hoci čo, proste každý sa snažil pomôcť, lebo vedel, že je zlá situácia, okrem Slovenska. A teraz, naopak, zrazu tá istá opozícia, ktorá nič neurobila, kričí a už za podpory médií, že sú veľmi drahé ceny pohonných hmôt, treba niečo robiť. Teraz vyklesali, tak teraz sme sústredení na maslo. Áno, je to problém, ale je to problém celosvetový, za ktorý nezodpovedáme my nejakým politickým rozhodnutím. Naopak, jediný aktívne sa s tým niečo snažíme spraviť. Je to fakt tvrdý boj s reťazcami a uvidíme, či sa dohodneme pred 1. januárom a od 1. januára ľudia uvidia nižšie ceny o tú zníženú DPH, alebo nie. Ak nie, tak potom musíme pristúpiť k razantným krokom, o ktorých sme hovorili v opozícii, keď sme hovorili o silnom štáte. Takže z tohto ohľadu pri Smere, keď sa im hodí, tak vedia upozorniť aj na reálne problémy. Ale áno, veľmi radi si vymýšľajú fiktívne problémy. Napríklad som sledoval debatu včera po sneme Roberta Kaliňáka s Branislavom Grolingom, ktorý Groling, ten typ politika, ktorý proste nemá pamäť a veľmi rád kritizuje to, čo si aktuálne prečíta v denníku N, že je problém, tak zistil, že je problém to, že odchádza neviem, či 800 policajtov ku koncu tohto roka a Robert Kaliňák veľmi trefne povedal, že v poriadku, ale za vás odišlo jeden rok 1600 policajtov a ďalší rok 1800 policajtov. A vtedy ste nekričali, prečo? To je tá krátka pamäť. Samozrejme, že opozícia sa snaží vytvárať nejakú realitu, kde je všetko kritické, kde je každé rozhodnutie vlády potenciálne riziko. To, čo spravili s Čínou, alebo pán Krupa s Pegasusom, keď si spomeniete, že tu máme, že tu pomaly odpočúvame celé Slovensko, že to bol absolútny nonsens položený, postavený na ničom, ale médiá si išli a hrali. Ja sa pýtam, dobre, odkiaľ máte tie informácie? Dajte mi na stôl niečo, aby som sa vedel na to pozrieť, povedať, že aha, áno, alebo nie, oni nedali nič. Aj tak tu bola téma 3-4 dní Pegasusu a to vlastní voliči prirodzene sa pýtali, že to myslíte vážne, to prečo robíte a tak ďalej. A to musíte vysvetľovať. A po Číne, že tu budú čínski policajti opäť postavení totálne na vode bez jediného konkrétneho argumentu, ale tak taký sú oni, no.
Čo sa týka ešte týchto policajtov, tak toto je vlastne taká téma opozície, ktorú si vrátila sama opozícia, lebo ja som počúval jeden rozhovor s pánom Spišiakom. On to tam vlastne zistil, že preto tento rok odchádza viacej policajtov, pretože pred 25 rokmi nastúpilo viacej policajtov a teraz im akože začínajú tie odchodové dôchodky, že začínajú ten nárok. Čiže toto je ten dôvod, prečo. Tak sa vyjadril pán Spišiak. A toto je akože opozičný.
Tak, pán, to je veľmi zaujímavé. Pán Spišiak podľa mňa nemá až taký dobrý cit pre tú politiku, možno ako pre tú policajnú prácu. Hej, to.
A hlavne aj ten Pegasus, vieš, štát nemôže odpočúvať len tak, oni na to potrebujú povolenie od súdu. Akože to musí prejsť cez súd, ak by akože si chcela odpočúvať, súdy musí dať na to povolenie. A toto nikto nikde od pánu Krupu nezaznelo. Čiže to sú také...
Keď ja myslím, že počas tej doby mal jeden rozhovor pre televíziu Teatry, kde ho s tým moderátor konfrontoval a pýtal sa ho na zdroj a že prečo a tak ďalej a vlastne nedokázal dať žiadnu odpoveď a už moderátor mu veľmi vytkol, že to hádam, nemyslíte vážne, že takto robíte politiku, ale presne tak robia politiku. Každý deň sa chytia niečoho, čo proste má byť problém a kritizujú nemocnice, s ktorými nič neurobili, Smer jediný postavil nemocnicu, stavia druhú nemocnicu Robert Kaliňák a oni neurobia nič. Ale keď sú v opozícii, tak kričia, že to je katastrofálne. Viete, keď si zoberieme 25 rokov Smeru, tak 13 rokov z toho vládol Smer, alebo teda Robert Fico, a 12 rokov vládla opozícia. To znamená, že tá zodpovednosť je 50-50. Dobre, na začiatku bolo SDKU, ktoré už dnes nie je, ale proste zodpovednosť by mala byť 50-50, ale vždy, keď je Smer pri vláde, tak je problém všetko a v sekunde, ako Smer nie je pri vláde, ja si to najlepšie pamätám na Zomri, ktoré vždy zverejňovalo horiace vlaky a v sekunde, ak vyhral Matovič, už žiaden vlak nehorel asi, alebo niečo. Pričom neurobil pre železnice nič.
Možno kúpiť
a musíme teraz sa snažiť ich zrekonštruovať, Jožora, že v tom robí pomerne veľký pokrok, ale...
Ty sleduješ Zomri?
Sem tam áno. Vnímam to ako jeden z ich nástrojov, ktorý má veľmi dobre ovplyvňujú verejnú mienku a snažia sa samozrejme aj zdieľať denní gen, ale snažia sa proste navodzovať nejakú spoločenskú atmosféru. A preto bolo vtipné, že počas vlády Igora Matoviča takmer všetko fungovalo a problém bol možno tak Boris Kolár. A počas Smeru zrazu vidíte zvýšenú cenu masla alebo niečo také na Zomri na dennej báze. Vnímam to ako ich veľmi silný nástroj toho, ako vytvárať nejakú spoločenskú náladu frustrácie.
Akože ja by som za Zomri nemal absolútne žiadny problém, kebyže to aspoň vtipné. Hej, lebo to je väčšinou fakt, že vyslovene propaganda, akože napríklad Výbor pre verejné blaho. to robí perfektne. Hej. Instagramová stránka, hyper prepnutý proste humor.
Ale, neviem, a netája sa tým, že akože je to stranické, alebo nie, že stranické, ale že to je ideovo zafarbené.
No akože hej, také tie príklady typu, že keď ťa nechá frajerka a teraz sa vrátiš do tvojej prime ery a tam je Fico ako proste reční na SNPčku. Akože prepnutý humor, úplne prekopnuté, ale je to vtipné, hej. To, čo robí Zomri, to je vyslovene, že podľa mňa ako propaganda.
Že je. Akože, či je vtipná, nie je vtipná, miestami za mňa je vtipná, ale akože tam strašne cítiť účel toho celého a keď si naštudujete nejaké politologické knihy, ktoré presne popisujú to, ako sa robia farebné revolúcie a čo všetko si vypožičali z americkej politiky, tak proste ten humor, hoci ja humor milujem a nechcem voči nemu podnikať žiadne právne kroky ani nič podobné, tak proste je to súčasť celého toho balíku nástrojov, ako ovplyvňovať verejnú mienku a ako s delegitimizovať vašich oponentov a pri stránke Zomri je strašne vidieť, že je jednostranná. No. Kebyže je vyrovnaná a kope proti obidvom stranám, čo z podstaty veci nemôže byť, pretože ju vnímam ako nástroj propagandy, tak by mala oveľa väčšiu spoločenskú váhu a zmysel, pretože by sa na tom vedeli baviť, sme sa vedeli na tom baviť všetci, ale keď už aj vznikne nejaká mega ultra kauza, ako mal napríklad Sulík pri tom, že musí vypiť celý bar, tak je na tých príspevkov vidieť, že to robia cez zuby, že aby aspoň trošku to pôsobilo, že áno, že teda na obidve strany, ale tako je to vidieť, ale mal som raz debatu, že či voči, že čo s tým, je to, za mňa je veľká časť vecí o osvete a o tom, že ľudia, čím sú starší, tým viacej si uvedomujú, že celé tie politické cykly, tie snaha vymeniť lídrov, ktorí teda, ako my deklarujeme, že robíme pre národ, je tu vždy, je zo zásady financovaná zo zahraničia a využíva sa na to od hercov, cez vtipné stránky, cez proste rôzne nejaké tragické udalosti, čokoľvek. Tam je proste vidieť, že im nie je sveté nič a tak, ako zneužili voči Robertovi Ficovi vraždu novinára, tak môžeme len čakať, čo sa udeje tentokrát. A je našou úlohou politikov, samozrejme, v rámci demokratických pravidel aj prijať nejaké konkrétne opatrenia, ale je to veľa, pre mňa je to veľa o komunikácii. Komunikácii s voličmi, komunikácii v debatách a dať rešpekt každému, kto má čo len výtlak troch ďalších ľudí. Aby sa proste tie posolstvá a názory šírili a už je na ľuďoch, či si ich osvoja alebo nie.
Tak to sa vrátim vlastne naspäť k tomu atentátu, že v podstate politici tiež formujú tú politickú kultúru v tej danej krajine, hej, takže vieš, ak politici povedia, že takto, 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 tak tí voliči to potom budú preberať nejakým spôsobom.
Ja nemám problém a pre mňa to nie je otázka politickej kultúry, hoci to všetci na to hádžu. Nech by sme sa tu v tom parlamente bili pre mňa, za mňa. Nech by to bolo vulgárne, neslušné a proste pod úroveň. To nevytvára nevyhnutne obraz o niekom, že je nedemokrat. Viete, môžete byť proste dva najlepšie futbalové týmy a nenávidieť sa a proste kopať sa pre mňa, za mňa, alebo robiť rôzne akože fauly na žltú kartu. Ale v sekunde, ak a nech je to aj slušne, nech je to odborne, nech je to navoňané, začnete tých ďalších označovať za nedemokratov, za, ja neviem, proste nejaké bezpečnostné ohrozenie, ako niečo, ako diktátorov, ako proste niečo, čo nepatrí do sveta demokracie a niečo, čo treba pred tou bublinou demokracie chrániť, tam začína ten problém. Pretože tam ľudia môžu vnútorne nabrať reálny pocit, že to je ohrozenie demokracie. Veď ja nemám problém s inými politickými stranami, ja mám problém s ním, pretože on nie je demokrat, pretože on je diktátor, pretože on sa, ja neviem, chce zabetonovať vo vláde alebo podobné nezmysly, ktoré oni zbožňujú rozprávať. A to hovorí Progresívne Slovensko a hovorí to slušne. Miestami trápne a miestami akože prázdne, ale to považujem za obrovské nebezpečenstvo. Keď proste začnete o svojom politickom oponentovi hovoriť, že má sa hneď v base, čo miluje hovoriť pán Grolling. Pritom viete, môžete mať kauzy a máte sa potom ako politike na to, na niečo prídete, hej, obrátiť na orgány činné v trestnom konaní, môžete na to upozorniť, môžete si spraviť tlačovku, môžete sa dojazdiť na tom politikovi, že pozrite sa, aký je. To je súčasť politickej roboty, ale keď proste namiesto argumentov iba deklaratórne nálepkujete, že fašista, diktátor, kriminálnik má byť v base, tak nepovedali ste nič nevulgárne, nepovedali ste nič, čo by znižovalo politickú kultúru v odzovkách, ale akože...
A podľa mňa to znižuje politickú kultúru, akože to... tak to je aj od... Tak kultúra, ja si myslím, že kultúrne je mať nejaký rešpekt k svojmu oponentovi, hej, akože... Vieš, čo myslím? Tak
ja by som to držal od tej nestával by som to do osobnej roviny, ale držal by som to čisto v tej profesionálnej, ak to tak môžem nazvať. A nie nazývať niekoho kriminálnik len, lebo mi to nazbiera politické body a potom tí ľudia akože spravia to, čo spravil istý človek.
To nespravil, pretože povedali o ňom, že je kriminálnik. Oni vraveli, že...
No tak ale to bol jeden z tých dôvodov.
Určite. No tak ja si myslím, že to už vyslovene prerastlo akože od mafie k diktátorom. A akože ten slovník gradoval, hej, že ale podľa mňa...
Áno, a pritom to vie byť slušný slovník. Viete, keď poviete, že sa správa ako Tiso, tak ste nepovedali vetu, ktorá by mala byť zakázaná, ktorá znižuje kvalitu dialogu alebo politickej kultúry, len proste... staviate to do svetla, že proste nie je demokrat a tým pádom je ohrozenie pre demokraciu a tým pádom sa s ním treba vysporiadať aj iným ako demokratickým spôsobom. A ja tam vidím to nebezpečenstvo. Niečo iné. Človeka, ktorý je právoplatne odsúdený za daňový podvod, povedať, že daňový podvodník, čo Kiska je. A veľmi akože mi prišlo úsmevné, keď teraz to bolo, myslím, na Markíze, sa vyjadroval nejaký politolog, Štefančík možno, neviem.
Bože, ja viem, čo myslíš. To bolo
čo tam hovoril, že on pozná krajinu, kde sa predsedovia parlamentu sú plagiátori a tak ďalej. A tak akože bolo úplne, ale že úplne z toho smrdelo ten politický narratív a kontra protivládny, doslova, hej. Ale keď chcel byť taký frajer, čo pritom podľa mňa politolog to nemá robiť, politolog ak...
On má opísať akože objektívne proste... Politológia je veda. Ja proste idem opísať objektívne nejakú realitu a snažím sa čo najreálnejšie zachytiť nejaký obraz.
No, to ako, super. Tak potom mal zachytiť reálny obraz, že pozná krajinu, kde sa človek, muž stal daňovým podvodom prezidentom a je uznaný daňový podvodník. Ale to už tam nepovedal, lebo to už sa nehodil. No, jasné. Minister školstva, plagiátor Branislav Gröling nepovedal. Však dobre, však ja nehovorím, že my sme dokonali. A zo zásady v smere pestujem prístup, že chlapci, nehrajme to na dokonalých, lebo sa na tom strašne popálime. To proste nie je pre mňa priateľná politika, že sa tu budem pred vami tváriť, že som bezchybný, dokonalý, všetko viem, všetkému rozumiem a spravím to najlepšie. Snažím sa spraviť to najlepšie. Samozrejme, že sa prihodia pochybenia, nešťastné vyjadrenia, ja ich mám často a rád.
Daj taký príklad.
Dobre.
A teraz som nachytal. Ten už tam sa nepríde na budúce.
Nie. Napríklad, keď ja som bol obvinený z toho, že som teda dal rozhovor pre Voice of Europe, ktorý sa teda následne ukázalo, že údajne, ja neviem, či financovaný z Ruska, alebo nejak napojený na Rusko, že to je ruská propaganda. Hoci, keď sa pýtate otázky, neviem, ako ste tak šikovní, že v otázkach robíte propagandu, ale síce keď sa pozriem na našich novinárov, tak asi mám cca predstavu, ako sa to dá cez kapciózne otázky. Ale teda tam som to necítil, no bol som obvinený, spravili mi krásnu reklamu vo všetkých mainstreamových médiách. A ja som teraz ako nerozumel som úplne, že tak teraz nemám komunikovať s médiami, alebo mám si každé médium predtým prelustrovať. Že asi to chceli, lebo si žiadali, aby som vyvodil politickú zodpovednosť za to, že som odpovedal na otázky. Tak som akože sa raz po vláde pristavil medzi novinármi, ne? A hovorím, že dobre, že teda berem vašu optiku na to a preto vám nebudem odpovedať na otázky, dokým si vás všetkých neskontrolujem. Oslovil som Pála Gašpara, aby vám prelusroval účty, aby som vedel, na koho ste finančne napojení a aby sa mi nestalo, že niekomu z vás odpoviem a na druhý deň už budem americký agent, lebo ste platení z Ameriky alebo niečo podobné. No a všetci sa smiali, aj daní novinári, ale to im zjavne nebránilo na to, aby to využili, zneužili, začali bombardovať Pála Gašpara, že či je to pravda, či mu došiel takýto pokyn, čo bol nonsens. A uvedomujem si, že chyba bola, berem, uznávam. Mal som povedať, že som oslovil CIA alebo niekoho podobného, v KGB možno, aby pochopili, aby sa to nedalo zneužiť. Oni sa samozrejme hneď potom hodili a ešte potom sa tvárili, že ja si vymýšľam, že som žartoval, no viete.
No akože dobré ráno, denníka sme na druhý deň potom, ako by si povedal, že ideš dať KGBčku lustrovať novinárov na Slovensku.
Hej, ja si myslím, že aj KGB by nebol úplne
To by bolo riešené. Troška
No, to teda, vtedy si to si pamätám, to akože malo celkom veľký mediálny ohlas tento tvoj výrok.
Hej, no. To bolo tak to vidíte, to presne. A hovorím, ja zakladám na tom, že nehrajme to na dokonalý, lebo sa nám to vypomstí.
Ja by som z tej domácej politiky ešte premostil na tú európsku, alebo americkú európsku.
Geopolitiku.
No, dajme tomu. Tam bol zvolený Donald Trump. On presadzuje rôzne alternatívne názory na vojnu na Ukrajine, čo akože absolútne nie je mainstream u nás, ten jeho názor. Alebo potom vieme, že za ministra zdravotníctva si...
Roberta Kennedyho,
áno.
To čiže... on tak by the way, Robert F. Kennedy je taký oproti Kotlárovi, je to...
Ako povedal včera pán predseda, Kotlár je oproti nemu amatér, tak.
No,
no tak.
Ja si myslím, že to bolo pekné vyjadrenie a presne to vysťuje. Ja som to sám hovoril, že taký... Šialené útoky na Kotlára, ktoré tu produkujú média, opozícia, alebo teda, ja neviem, vedecká komunita, alebo ako ich nazvať, prídu scestné a stále ho spochybňujú a stále žiadajú, aby mu bol odobratý ten mandát splnomocnenca. A my máme teraz človeka, ktorý má otvorenú podporu listom zachytenú čierne na bielom, ministra zdravotníctva, ak sa to tak dá nazvať.
Budúceho
ministra zdravotníctva Spojených štátov amerických. Však to je taký krížik a taká tá ruka obrana nad ním, že čo viac si môžeme prijať. Akože náš splnomocnenec má uznanie a rešpekt ministra zdravotníctva Spojených štátov amerických. Takže ma úprimne zaujíma, že čo teraz akože budú mať, aký problém s ním budú mať. Ja s pánom Kotlárom sa snažím komunikovať čo najviac sa dá v rámci trošku oddelených agent, ale sem tam sa naše cesty pretnú a vždy je to veľmi príjemné a veľmi zaujímavé. A vydal sa na misiu, ktorá je na pomery Slovenska priam nemožná. Predstava, že odhalíme pôvod alebo preukážeme chybnosť vady a očkovania na Slovensku je naozaj odvážna z jeho strany, v čom ho podporujem, ale naráža na neuveriteľné prekážky zo všetkých možných strán, doslova. A preto som mu hovoril, že ja som bol osobne presvedčený, že Donald Trump vyhrá, pretože...
Keď... A kto bol tvoj favorit? Ešte ťa iba preruším, len ma to zaujíma.
Donald Trump som povedal práve, či...
Že si bol osobne presvedčený, že vyhrá, ale či bol aj tvoj favorit?
Aha, takto, že či s ním sympatizujem, bol... alebo tak. Áno. Tak... Určite áno, v tej miere, že je to suverénny politik a na rozdiel od Kamaly Harris nie je produktom proste systému, ktorý zo zásady dbá na svoje globalistické rozmery a globalistické záujmy. A Donald Trump bude dbať na americké záujmy, čo nám nepomáha rovnako, ako by nám nepomáhala úplne Kamala Harris, ale aspoň budete vedieť, s kým sedíte za tým stolom. Keď si sadnete s Donaldom Trumpom, tak viete, že sedíte s politikom, ktorý bude zastávať a pomáhať a obhajovať záujmy Spojených štátov amerických. A je dôležité, aby na druhej strane sedel rovnako politik, ktorý bude zastávať a obhajovať záujmy svojho štátu, respektíve záujmy Európskej únie. Žiaľ, Ursula von der Leyen za mňa taká komisárka nie je. Naopak, mám pocit, že je to produkt, že je produktom lobbystov. Jej prístup k Pfizeru bol absurdný. A
len pre divákov ona objednávala Pfizer cez
tam
SMS-ky.
Tam bolo netransparentné SMS-ky. Zverejnila už obec tie zmluvy?
Či tam je tam tak... rozsudok, že musí zverejniť, ale nemyslím si, že boli ešte zverejnené. Myslím si, že keď ak ich vôbec zverejní, to, že rozsudok ešte neznamená, že bude naplnený, ešte je tá možnosť rôznych...
A to ako nemôže byť rozsudok naplnený?
Tak máte rozsudok voči Igorovi Matovičovi, že sa má ospravedlniť Ľubošovi Blahovi a on sa neospravedlnil. Takže musíte ísť znova na súd a vymáhať ospravedlnenie pod hrozbou nejakej sankcie. Rozhodnutie súdu sa nevždy naplní, pokiaľ nejde, aj keď sa obratí voči štátu, že povie, že niečo bolo protiústavné, štátny orgán si stále môže tak trošku spraviť po svojom, pretože to sú také limity demokracie, že nie za všetky porušenia zákona je hneď nevyhnutne uložená sankcia. Myslím si, že predchádzajúce vlády si to veľmi dobre uvedomovali. A keď im niekto hovoril, že moment, toto nemôžete urobiť, lebo porušujete zákon, podľa mňa ich prvá otázka bola dobrá, aká sankcia nám hrozí? A keď zistili, že pri porušovaní ústavy nie nevyhnutne je nejaká sankcia, tak si to myslím, že s úsmevom porušovali. Takže toľko k tomu. Vrátim sa, lebo sme otvorili už 4 témy. Vrátim sa. Sympatizujem s Donaldom Trumpom. Jeho prvé zvolenie som sledoval live celú noc, pretože bolo pre mňa fascinujúce.
Bolo to napínavé.
Bolo to napínavé, ale hlavne, viete, tam bol ten systém, vtedy bol ten systém najsilnejší v Spojených štátoch amerických, že naozaj ste mohli sledovať celý ten príbeh o tom, ako každý deklaroval, že Donald Trump sa nestane prezidentom, nemôže sa stať prezidentom, je to proste celé vtipné, respektíve trápne z jeho strany a nestane sa ani lídrom republikanov. A ukázal všetkým, že všetci sa mýlia, preto ma to tešilo, pretože underdog príbeh je môj obľúbený typ. Takže Donald Trump bol, je mi bližšie spôsobom politiky, ktorý robí, aj keď hovorím otvorene, že on bude obhajovať záujmy Spojených štátov amerických, nie Európy. Takže musíme sa pripraviť na ťažké ekonomické rokovania alebo ťažké ekonomické jeho predstavy, či to bude nejaké ďalšie navyšovanie príspevkov do NATO alebo niečo podobné a bude na našich lídroch, na Robertovi Ficovi a podobne, aby obhajil čo najlepšie tie záujmy Slovenska. Hovorím, pri tej Európskej únii ako celku tú nádej úplne nemám, pretože
ty to vidíš z prvej ruky, si europoslanec v podstate, takže
šťastie áno a vidím akože veľkú mieru zúfalstva aj pri čítaní tej Draghiho slávnej správe o tom, že vlastne strácame konkurencieschopnosť. Celá tá debata bola tak prázdna, plná fráz o tom, ako musíme byť efektívnejší, lepší, krajší, budovať lepšiu budúcnosť, že som pochopil, odkiaľ reálne pochádza pán Šimečka politicky. Pretože spôsob, ktorým on rozpráva aktuálne v opozícii, je spôsob, ktorým rozprávajú všetci v Európskom parlamente, respektive tá vládnúca väčšina tých frakcií. A to je spôsob, ktorého sa nedozviete, že zhola nič. Normálne, akože akúkoľvek. Budúci týždeň bude zasadnutie plenárne zase v Štrasburgu. Vyzývam kohokoľvek, kto chce. Zapnite si to. Tie debaty sú na hodinu a pol. A sledujte, čo to je. Pretože to je proste, že nekvalitné. To je prázdne. To je to. My máme slogan, Európsky parlament má slogan, že demokracia v akcii, tak vedzte, že to vôbec nie je demokratické poprvé, pretože máte v ideálnom prípade minútu a pol na svoj prejav, ale zväčša iba minútu. A aj akože dobre, tá minúta je fakt problém zmestiť do toho niečo zmysluplné, aby ste ako politik povedali, ale ešte aj tú minútu dokážu tak prázdno využiť tí poslanci, že ja si tam vždy sadnem, vždy s takým, že no tak teraz ma zaujíma, čo mi povie nejaký úspešný nemecký politik, úspešný francúzsky politik. Chcem sa vzdelávať, pretože sa ešte stále považujem za mladého. Chcem sa vzdelávať, chcem počuť teda tých politických velikánov a počujem akože ťažký podpriemer. Poviem to až tak, že keby že títo politici robia politiku na Slovensku, tak slovenskí občania sa nepozdružujú. Čo, ty si myslíš, že sme banánová republika? Že si mi prišiel sľubovať krajšie zajtrajšky a nepovieš mi nič konkrétne? A to vnímam, že to je naozaj akože škola, ktorou si prešiel pán Šimečka a preto to sú proste keci a frázy, čo on častokrát rozpráva a je jeho prejavy, kebyže si vymeníte slovo Fico za premiéra akékoľvek inej krajiny a slovo Slovensko, ako vôbec používa za akúkoľvek inú krajinu, tak to je proste replikovateľné každý boží deň, v každej krajine, voči každému politikovi, pretože to je tak prázdne, tak všeobecné, čo on robí.
No a ako zvolenie Donalda Trumpa zmení tieto mainstreamové názory? Dokáže to zmeniť?
No ja to budem pozorne sledovať, pretože ak mám ja nejakú skúsenosť zo slovenskej politiky, zo slovenského vládnutia, tak to, že ministri nemajú nevyhnutne na všetko dosah, veľa z toho, čo sa neurobi, alebo dokonca čo sa urobí v rozpore s rozkazmi, vedie od úradníkov, radových zamestnancov alebo šéfov sekcií, ktorí aktuálne na Slovensku aj za podpory médií majú nejaký pocit, že oni akože odolávajú zlu a vlastne ich úlohou je čo najdlhšie prežiť na daných ministerstvách a urobiť čo najmenej z toho, čo sa povie, alebo dokonca presný opak. Toto bol obrovský problém aj pri našich veľvyslancoch. To znamená, že ten prvý rok sa niesol naozaj v mnohých ohľadoch v kontrole a v zisťovaní, či veci fungujú, alebo nie. A samozrejme, najhorší Slováci, poviem to takto až, sú tí, čo žijú a fungujú v Bruseli a majú zastupovať Slovensko, lebo ten Brusel je proste naozaj akože byrokratický moloch, ktorý má zamestnancov z každej krajiny a poviem vám, že nikomu nesmrdí tak Slovensko ako tým ľuďom, čo žijú a robia tam, ktorí proste...
Takže Slovákom, slovenským občanom, ktorí tam pracujú.
Áno, áno. Oveľa skôr dokážete pre Slovensko vybaviť čokoľvek, teraz to hovorím za nás, za Smer, pre Progresívne Slovensko to neplatí, oni k sebe majú veľa bližšie, dokážete vybaviť s cudzincom, so zahraničným zamestnancom, ako so slovenským, ktorý má pocit, že je jeho misiou túto vládu potrestať Slovensko za to, že si nezvolilo tú správnu cestu, tú progresívnu cestu. A takže to je jeden rozmer. Druhý rozmer je, že vzhľadom na to, že všetko na Slovensku je centralizované v Bratislave a hlavne nezávislé inštitúcie, tak vedzte, že nič ako nezávislá inštitúcia neexistuje. Ak tomu dáte tú slobodu, ktorú aj Smer v minulosti dával, aj keď spolupracoval s mimovládnym sektorom, keď budoval radu pre mediálne služby, tak to budoval nezávislo, tak sa to sprogresívnilo totálne. A je problém sa s tým vysporiadať politicky. Vidíte to napríklad pri tej RTVS, kde bola potrebná zmena na STVR, aby sa vôbec dokázalo niečo vymeniť, pretože došla predchádzajúca vláda a povedala, ty nemáš moju dôveru a každý smerák, každý zamestnanec povedal, rozumiem, podávam výpoveď, odchádzam. Celá súdna rada sa takto vymenila, keď Kolíková ešte ani nemala prevzatý dekret a iba volala, že odíte, alebo. Mm-hmm. A túto naopak zamestnanci alebo riaditeľ RTVS povedal, nie, napriek tomu, že bol v otvorenom konflikte pred voľbami s aktuálnou vládnou koalíciou, povedal, že on neodíde, on to bude robiť ďalej. A viete, časť dôvodov, prečo nás volili naši voliči, bolo, že boli znechutení z aktuálneho stavu slovenských médií. A ak politik nedokáže zmeniť ani len fungovanie verejnoprávnej televízie, tak potom je fakt bezmocný. Takže proste sa k tomu pristúpilo spôsobom, ktorý samozrejme môže niekto kritizovať, môže povedať, že nie je demokratický, no otvorene vám hovorím zo svojej vlastnej skúsenosti, nič ako nezávislé inštitúcie nie sú. Je to vždy o ľuďoch a buď ten politik bude preberať zodpovednosť za to, akých ľudí tam dá, aký bude mať nominantov a budú sa dať veci meniť, alebo to potom naozaj odozdáme bratislavskej bubline. Pretože všetky tie inštitúcie sú v Bratislave a hoci koho by ste zobrali aj z východu a hodili ho, že poď túto zmeň fungovanie, správ to demokratickejšie, správ to neutrálnejšie, nech to nie je proste proti národným silám alebo niečo, tak ho dáte do bubliny, ktorá ho pohltí. Pretože ľudský nikto nechce byť v kolektíve.
Ostrakizovaný, že je čierna ovca.
Presne. A vidíme, čo zažíva aktuálne riaditeľ STVR, kde sa voči nemu búria a vymýšľajú si kadečo, rovnako Slovenské národné divadlo, kde došla naozaj proste kapacita. Začala proste robiť legitímne veci, legitímne rozhodnutia a napriek tomu sa tam proste vedú protesty, len kvôli tomu, že tam nie je ich kamarát Drlička. No tak smola. Ale tým sa vraciam k tomu Donaldovi Trumpovi. Budem sledovať s akou silou, pretože on už mal 4 roky a sám otvorene povedal, že k niektorým veciam pristúpil laxnejšie. Nechal napriek svojej predstave rozhodovať trochu iných, aby sa to proste v celom tom byrokratickom molochu udialo samo. A podcenil potrebu očisty, volá Drain the Swamp. A preto ma o to viac ma zaujíma, že či je poučený, pretože rovnako ako Robert Fico tiež robil nejaký štýl politiky v minulosti. Prešli posledné 3 roky, bol trestnoprávne stíhaný, Donald Trump rovnako dokonca odsúdený. Teraz neviem, či tam neprebieha už nejaký odvolací súd. Takže myslím si, že plne aj on pochopil, dospel ako politik a rozumie tomu, že orgány činné v trestnom konaní, prokurátori, ktorých si Soros kupuje, to sú fenomenálne články, keď si niekto dá tú námahu si to pozrieť, akým spôsobom vlastne sa Soros snaží ovládnuť tú politiku a že už to nie je o tom len, že financuje mimovládny sektor, že financuje médiá, že financuje politikov, že robí nátlak, aby sa zlučovali, ako sa zlučil, dajme tomu, SDKU. On už ide na to trestnoprávnou rovinou, že si kupuje svojich prokurátorov, aby, aj keď sa vymení politik, ktorý by došiel a povedal, že ja som proti migrácii, tak predsa len tie politické rozhodnutia sa musia preniesť aj na organičné trestnom konaní, aby keď sa rozhodne, že, ja neviem, má sa pristúpiť k deportácii nelegálnych migrantov, tak to niekto musí urobiť. A keď on si podchytí prokurátorov a on proste môže diktovať trestnú politiku, štátu a on povie, že viete čo, malé výtržnosti migrantov neriešte, aj keď je opakované, nechajte to tak, riešte iba, ja neviem, finančnú kriminalitu a sústredite sa na republikanov. Toto je spôsob, ktorým Soros sa snaží ovplyvňovať americkú politiku. Nehovorím, že to nevyhnutne tu tak, ale pri americkej máte opäť nejaké leaks, ktoré e-maily, ktoré proste e-mailové komunikácie, ktoré toto potvrdzujú a sú o tom články, len samozrejme to sa proste v slovenských médiách nedočítate. Takže budem sledovať, či sa to Donaldovi Trumpovi tentokrát podarí. Mena, ktoré počúvam, ktoré nominuje, znejú veľmi zaujímavo.
Zaujímavo znamená, že...
No Elon Musk. To akože je podľa mňa dosť zaujímavé.
Ale zaujímavé aj generálny prokurátor, aj šéfka kancelárie. Zaujímavé v zmysle, že nie sú ako v minulosti ľudia, ktorí, o ktorých je známe, že sú napojení na ten systém, nechcem povedať nevyhnutie deep state, ale proste, že sa hýbu v nejakom systéme a rozumejú fungovaniu. Mám pocit, že ťaha nových ľudí, iných ľudí, ľudí, ktorí sa postavili voči tomuto systému a boli kriticky voči nemu celé svoje, či už politické obdobie, lebo je tam veľa guvernérov, alebo boli nejak aktívni na sociálnych sieťach ako Elon Musk. Takže toto vnímam zatiaľ pozitívne. Všetci to vnímajú v podstate, ktorí majú takýto pohľad na realitu ako ja, pozitívne, ale je to strašne tvrdá robota. Si naozaj, je to až poviem to tak, že mikromanagement, aby ste dozreli, že vaše politické rozhodnutie, na čo ste tu primárne ako politik, sa zrealizuje a zrealizuje sa dostatočne rýchlo, pretože tých krokov, ktoré vedia robiť úradníci, šéfovia sekcií alebo proste zodpovedné oddelenia na komunikáciu s inými zložkami štátu, vedia neuveriteľne spomalovať tieto veci. A keď vy ako politik proste nechodíte a doslova nebuzerujete, vy alebo niekto vám priamo podriadený štátny tajomník napríklad, tak veľa vecí, ktoré ste si mysleli, že však som to zadal, však som to podpísal, však už to malo byť, zistíte, že to niekde ostalo v medzipriestore vysieť, pretože niekto s vami nesúhlasí.
No a ešte by som sa vrátil tým zaujímavým nomináciám. Elon Musk, akože to je tiež miliardár, ktorý akože dostane sa niekde k moci, alebo bude mať nejaký vplyv na tú moc. Nemôže to byť akože to isté, čo sa dialo doteraz len z tej druhej strany, že nebude robiť to, čo robil tebou spomínaný Soros? Nie tam takéto riziko?
Zopakujem to isté, čo som povedal pri smere v predvolebnom videu. Ak mám pri nejakom politikovi dôveru, že o každom jeho prešlape, zlyhaní alebo snahe niečo ovplyvniť budem informovaný 100% až 200%, tak je to Donald Trump. A takisto Elon Musk, ktorí sú proste úhlavní nepriatelia demokratických médií v Spojených štátoch amerických, takže pri nich viem, že hoc by Donald Trump iba zle krmil rybičku s japonským premiérom, ako tomu bolo v minulosti údajne, tak ma o tom budú informovať. Neviem, či ste to zachytili, to bola...
No toto ako mi...
Či sa zatváril.
No normálne, zatavilo mi procesor, som rozmýšľal, že okej, japonské rybičky v minulosti, Donald Trump krmenie, akože...
Áno, to bola napríklad mega kauza, ktorá krásne a to je tisíce príkladov, ktoré by sa mohli, a tento mi normálne utkvel v hlave, lebo to je proste, to je absurdné. Bol na normálnej zahraničnej ceste, myslím, že to bolo Japonsko, dúfam, že to nebola Čína, myslím, že to bolo Japonsko, ale to je na konci dňa jedno. A je tam nejaký zvyk, že lídri iných krajín spolu s premiérom vyjdú na nejaký balkón alebo také niečo k jazierku a krmia tie koj rybičky, také tie, to sú tie oranžové.
No, to je také pekné.
No. Mm-hmm. A je proste ako, že sa dá, že lyžička, tak absurdné, ale lyžička. A teda Donald Trump opakoval to, čo robil premiér. A potom zvyšok, čo ostal v tej krabičke, vysypali. No a Donald Trump rovnako vysypal. Ale demokratické médiá povedali škandál, pozrite sa na to. Japonský premiér lyžičkou krmil ryby pekne, aby sa im nič nestalo, asi aby nepribrali, ja neviem. No a Donald Trump to tam celé vysypal, jak taký hulvát.
Ale zase vieš, to je diplomatická misia, hej, akože na formálnych veciach, ako je napríklad stolovanie, záleží, hej, takže...
Však áno, len hovorím, že v realite opakoval to isté, čo robil japonský premiér, no, lyžička vysypanie, ale oni to dokázali normálne obrátiť a robili z toho mega kauzu. Samozrejme, Slovak asi nemôže tušiť, o čom práve teraz hovorím, ale na internete, na Twitteri, myslím aj vtedy, že to bola top kauza, že čo si to dovolil. Takže preto chápem tú obavu a Hovorím, ak niekto žije v predstave, že je možné napísať dokonalé zákony a mať dokonalé inštitúcie nezávisle od politiky, tak sa hlboko mýli a tak Slovensko ako Spojené štáty americké sú dokonalým príkladom toho, že ak sa o to aj politik pokúsi, že aj možno kvôli tomu, že nechce za niečo nezodpovedno, že chce, že dobre, chlapci, že ja vám to akože dám financie a vy si to robte, vy si to zvolte, zvolte si sami predsedu, zvolte si celú svoju radu, len ma s tým neotravujte a robte niečo dobre, tak Slovensko, ako Spojené štáty americké, sú dokonalým príkladom toho, že tým akurát odovzdávate moc progresívnemu Slovensku alebo teda tam demokratom. Pretože, a to teraz idem od najnižšej úrovne úradníkov až cez šéfov sekcií, až cez čo to bol pán Odor predtým? Bože, viceguvernér Národnej banky, tak všetko sú to v jednu chvíľu experti, odborníci a znalci a v druhú chvíľu sú to predstaviteľa progresívneho
Slovenska. Ja som presne na toto chcel nadviazať, že vlastne či týmto akože smeruješ k tej úradníckej vláde, hej, čo v podstate podľa mňa veľa mladých ľudí si to akože fetišizuje nejakým spôsobom, že teraz...
Áno, teraz
že
hovorím...
Že politika naozaj... bez politiky, vieš čo myslím?
Áno.
A potom kandidoval za progresívne Slovensko.
Presne tak. Čo teraz to hovorím z osobnej skúsenosti, nie je to... Myslím si, že by sa na tom dal spraviť aj reálne výskum a dokázať to, ale nemyslím si, že teraz by som vedel vyťahnuť nejakú vedeckú publikáciu k tomu. Ale naozaj predstava toho, že sa dá vytvoriť systém, ktorý funguje bez toho, aby bol ovplyvnený nejakou ľudskou preferenciou, politickým názorom, ideologickým zafarbením, to aj nemusí byť nevyhnutne stranické teraz, ale nejakým ideologickým zafarbením, je proste vymyslený, efektívny, nedá sa...
Ono sa to volá technokratický populizmus, akože tento termín, a vlastne funguje to na tom princípe, že vlastne, že pravica, lavica, že čo to je, akože pomeriadiť štát ako firmu napríklad, hej? Ale je to tiež forma populizmu, pretože ty zoberieš...
No firmu a štát, to je
no, áno, akože
neporovnateľné.
Máš proste ako keby tie politické elity. A potom ty tu referuješ na tých dobrých pracujúcich ľudí, že čak poďme to celé riadiť ako firmu, hej? A je to zase akože tá istá story, hej, len proste tie elity sa vymenia, hej, akože už keď máš pravicový populizmus, tak ako keby ty kritizuješ tie liberálne nejaké intelektuálne elity, keď máš ľavicový populizmus, kritizuješ tie finančné elity. Hej, a práve tento technokratický populizmus akože kritizuje politiku as whole. Ale to podľa mňa takisto nebezpečné ako hoci ktorý iný populizmus.
Je to absurdné, pretože politika, či sa to niekomu páči alebo nie, či niekto rozpráva a miluje sa zavzdušňovať nad odbornosťou alebo neodbornosťou niekoho, je o názoroch, je o postojoch, je o nejakej vízii, ktorá nemusí byť nevyhnutne. To nie je iba o faktoch, o analýze a o dátach. Viete, najlepší príklad je naozaj Ľudovít Odor, ktorý bol premiér, neurobil jediné rozhodnutie, lebo nechcel, nevedel a nemal názor a pripravil tie jeho slávne Lego skladačky, kde pripravil naozaj akože, poviem to tak, že akože slušne hrubú brožúru všetkých možných opatrení, ktoré on dokázal vymyslieť ako odborník a ako štát dostať zo zlej finančnej kondície, v ktorej sa nachádzal vďaka rozhodnutiam Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Ale on ako premiér, ako ten úradník, ako presne to, čo asi fetišizuje, teraz mi vypadlo, ako si to nazval,
technokratický populizmus,
on neurobil žiadne rozhodnutie. On sa za nič z toho na konci dňa reálne nepostavil. A to je presne to, že my sme došli do štátu, kde za 3 roky vznikla 24 miliardová sekera a zvonku, nie kvôli tomu, že my by sme chceli, zvonku došiel pokyn, že chlapci, ak to neupracete, ak nevyberete viacej peňazí, nezoškrtate, proste nedáte dokopy verejné financie, či už to je škrtmi alebo získaním viacej peňazí, tak vám začneme znižovať rating. Čo znamená, že si začnete drahšie požičiavať peniaze? Čo znamená, že všetko je drahšie? Čo znamená reálny ekonomický proste, ak nie kolaps, tak aspoň pokles. Hej? To znamená, že my sme proste dostali úlohu, ktorú mal rovnako Ľudovít Odor pred nami, ale on neurobil nič. My sme boli ako politici, ktorí sme mali, ak chcem tak tupopovať, mali sme ho brožúru, mali sme svojich vlastných expertov, analytikov, odborníkov, ktorí vedeli vymyslieť, že čo asi by sa dalo spraviť. Lenže viete, odborník, ale Ľudovít Odor vám povie, najjednoduchšie zvyšte DPH o 5% na všetko. Poškrtajte všetky sociálne opatrenia a máte krízu vyriešenú takto. Financie úplne v pohode. že to nie je politika. Môže to byť politika možno, ja neviem, SAS, kebyže chce poškrtať ľavicové sociálne opatrenia, hej? Ale on neurobil žiadne rozhodnutie. Tu proste Slovensko rok stagnovalo a jediné rozhodnutia robil naďalej parlament, ktorý tam proste príjmal, ten sa začal prebiehať v populizme, hej? Alebo proste v sociálnych opatreniach, kto, ja neviem, niekto chcel pomôcť a tváriť sa, že robí rodinnú politiku. My sme vtedy sa snažili pomôcť prvovýrobcom, lebo tí boli na tom zle, čo samozrejme iba nabalovalo ďalšie finančné výdavky štátu. A Ľudový Dodor, najväčší odborník, technokrát, víťaz európskych volieb de facto, sedel a nepovedal nič, neurobil nič, pretože nie je politik. Politik, áno, samozrejme ideálne, keď má pod sebou odborníkov, ktorí mu popíšu všetky možnosti, ale politik má byť líder, politik má byť ten, ktorý ukáže, že dobre, je nevyhnutné konsolidovať. Spravíme to takto, takto a takto. Dáme, zvýšime DPH-čku, zavedieme transakčnú daň, znižíme dane DPH na základné potraviny, znižíme dane pre malých podnikateľov, lebo to považujeme za správne, lebo si myslíme, že takto to má byť. A je úplne v poriadku, keď opozícia povie, mne sa to nepáči. Ja by som to spravil inak. Ale potom nech povie, ako by to inak spravili. Pretože to oni neurobili. Oni kydali, že Ficová drahota, všetko sa ide zdražovať. Z dôvodov, za ktoré my nenesieme zodpovednosť. 24 miliard nových v dlhu sa neobjavilo kvôli nám. Ale tak kvôli predchádzajúcim vládam. A dokončím. A oni nedali alternatívu. Proste my sme mali zvonku pokyn, potrebujeme zoškrtať 2,7 miliardy eur. A potrebujeme proste niekde nájsť 2,7 miliardy škrtmi alebo novými daňami. A tam každý si môže zobrať odorové Lego kocky a môže si to vyskladať, ako on chce. My sme si to nejak vyskladali. Všetci to kritizujú, všetci hučia z opozície, hej, prirodzene, však nech sú kriticky, v poriadku, o tom je demokracia, ale nikto nedal to B, že ako si to predstavuje oni. A no, tak viete, a oni tam povedia, že efektívnejšie by sme vyberali dane. No tak to je skvelé, ale to vám bankári celosvetovo proste nezoberú. To je kec. Samozrejme, že sa o to budeme usilovať aj my. A že to na konci dňa môže vyniesť možno, ja neviem, desiatky až stovky miliónov navyše, ktoré potom budeme môcť niekde inde využiť. Možno na energopomoc, možno niečo. Všetko je možné. Ale to nie je plánovanie. Plánovanie znamená napísať konkrétne nové proste buď dane, alebo rušenie nejakých sociálnych opatrení a my sme spravili mix, za ktorým si stojíme a ktorý sme proste napriamo otvorili, pomenovali a samozrejme, že za to máme aj nejakú politickú daň v preferenciách, pretože sme to málo komunikovali na začiatku a keď Robert Fico to často hovoril, zdedili sme najhoršie verejné financie, ideme do pekla a pôjdeme na ňu na veľkom bielom koňovi. O tom to je, preto sme to predstavili, preto sme sa za to postavili a hádame sa s nimi. Len fakt by pomohlo slovenskej demokracii, keby tá opozícia niečo k tomu vedela aj konštruktívne povedať. Pretože povedať, že škrtnete Ficovú rentu, ktorú nepoberá, takže ste ušetrili nula, naozaj nikomu nepomáha, to je proste len politický kec, ktorým poradil nejaký marketér, ktorý ale nerozumie ničomu, čo sa týka politickej zodpovednosti.
Ja som práve chcel ako iba nadviazať na to, že vlastne opozícia akože prišla fakt, že s tými marketingovými kecami, hej, že poďme škrtať platy ústavných činiteľov, hej, alebo...
Hej, ministerstva, prepustíte na ministerstve týchto sociálnych vecí a rodiny, zamestnancov, ktorí proste všetci tam makajú o 106.
Súhlasím. No ale, Erik, ty sa rozbehol, ale mne je ťa až ľúto zastaviť, ale pre krátkosť času už to viacej nestíme. Ja teda dúfam, že prídeš na budúce.
Áno, s radosťou.
Ja som veľmi rád, že tu dneska bol. My sme s tebou chceli prejsť viacej, ale
pre poslucháčov absolútne sme sa nedržali scenáru, hej, toto bol čistý freestyle.
Včerajšie udalosti nám nedovolili sa držať scenára, udalosti teda 17.
Ale bože, myslím si, že je to aj lepšie, pretože niekedy to nemusí byť potom aktuálne, keď sa niekto drží scenáru.
Dobre,
tak. Dobre. No, jasné, tak to je podľa mňa akože pointa podcastu, hej, že vlastne sme si prišli
uletieť.
No, išli sme debatovať, hej, áno. Akože... Ja dúfam, že to poslucháčov bude baviť a teda v
dúfame.
Popise videa na YouTube, budete mať prihlášku k mladým sociálnym demokratom.
Kontakty na nás, pre otázky a veci.
Pokiaľ vás bavia tieto podcasty a chcete nejakým spôsobom participovať na slovenskej politike, kľudne sa nám ozvite.
Pokiaľ chcete byť nenávidení médiami, mladí sociálni demokrati, úplne ideálny príklad toho, kam sa pridať. Bude to zábava.
Ďakujem vám za počúvanie a prajeme pekný zvyšok dňa.
Dovidenia, do počutia.